Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei are plăcerea să vă salute și să vă provoace pentru un subiect care cred că în timpul de astăzi ar trebui să ne vizeze pe fiecare. Este vorba de un mandat pe care Domnul Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa, l-a lăsat către ucenicii săi și de asemenea către fiecare om care devine urmaș al său. Este vorba de mandatul de a te duce în toată lumea și de a face ucenici din toate neamurile, învățându-i să respecte tot ceea ce Dumnezeu a spus. Astăzi vom încerca să dezvoltăm ideea aceasta a unei misiuni care este posibilă între noi oamenii și în final să împlinească ceea ce trebuie și anume voia lui Dumnezeu. Pentru ocazia de față, pentru emisiunea aceasta deosebită, aș spune eu, l-am invitat pe domnul Ionel Turturică, antreprenor și om de afaceri. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și le spun și eu un bună dimineață.
Este o emisiune deosebită. Din ce punct de vedere? În primul rând, așa cum spuneam, avem de-a face cu un mandat pe care Domnul Hristos ni l-a oferit nouă oamenilor care îl urmăm pe El. Aș spune într-un cuvânt creștinilor de astăzi. De asemenea, este specială sau deosebită pentru faptul că dumneavoastră, ca om de afaceri, ca antreprenor, ați făcut sau ați fost înclinat spre misiune externă, cel puțin pentru o perioadă de timp. Și vom detalia în cadrul emisiunii de astăzi. Așa că provocarea este destul de mare să vorbim despre misiunea pe care Domnul Hristos ne-a lăsat-o, să o îndeplinim, să o ducem până la finalul acestui pământ. Dar totodată nu vorbim doar teoretic, da? Vom încerca să exemplificăm și practic cum poate Dumnezeu să lucreze prin oameni de toate felurile, în așa fel încât să-și împlinească mandatul. Este clar o idee și anume că Domnul Hristos s-a folosit și se folosește de oameni. Avea și alte variante, dar în mod special se folosește de oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei capitolul 28 de la versetul 19, versetul 19 și 20, iar ideea aceasta se repetă și în Faptele Apostolilor, în primul capitol, începând de la versetul 8, cumva în cele două fascicole biblice descoperim trimiterea pe care Domnul Hristos a dat-o. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, iar în Faptele Apostolilor capitolul 1 este trasat cumva și traseul sau traiectoria misionară, pe unde ar trebui să umble ucenicii ca să evangelizeze și să facă de asemenea la rândul lor ucenici. Aș vrea să vă întreb, pentru pornind de la mandatul acesta pe care Domnul Hristos l-a încredințat urmașilor săi, de ce credeți că Domnul Hristos nu a vorbit în primul rând de virtuți ale caracterului creștin? De ce nu a vorbit despre bunătate? De ce înainte de înălțarea sa la cer nu a vorbit despre milă? De ce nu a vorbit despre dragostea care ar trebui să se manifeste unii față de alții? Și de ce a vorbit în mod special de o misiune pe care urmașii săi aveau să o îndeplinească? Care este explicația? De ce nu s-a folosit de una? De ce n-a motivat pentru caracterul creștin și a motivat pentru misiune?
Dacă privim în Sfânta Scriptură, vom vedea că de la început și până la sfârșitul ei, Dumnezeu are un mesaj de salvare pentru fiecare om din această lume, indiferent de timpul sau locul unde acesta a trăit. Dumnezeu a riscat să-și transmită mesajul său prin copiii săi, prin ucenici, prin oameni devotați lui.
E interesant afirmația pe care o folosiți și anume Dumnezeu a riscat să se folosească de oameni. De ce spuneți că a riscat?
Pentru că omul este creat cu voință liberă și el oricând poate greși și poate să nu asculte de Dumnezeu și să-i aducă la îndeplinire planul pe care Dumnezeu l-a avut cu el. Și omul de multe ori este imprevizibil în luarea deciziilor. Deci totdeauna el poate să lucreze altfel de cum dorește Dumnezeu și care voința Lui. Și din nefericire cam așa se întâmplă.
Deci înțelegem că Dumnezeu a avut un mesaj al salvării,
da,
care este subliniat în Sfânta Scriptură de la început până,
până
sfârșit.
Pe
și atunci s-a folosit de oameni cu scopul ca să transmit acest mesaj de salvare către omenire,
da,
de-a lungul timpului.
Da. Și vedem în istoria biblică cum Dumnezeu s-a folosit de Avram, l-a luat dintr-un loc și l-a trimis în alt loc pentru a forma poporul evreu. Și astfel Avram a devenit omul, mesagerul lui Dumnezeu. După aceea a continuat cu David, a continuat cu profeții, profeții mici, profeții mari care îi găsim noi, cu Moise, deci după ce l-a scos din țara Egiptului, și astfel a format poporul iudeu. După aceea, el a fost acela care a venit la poporul iudeu și astfel a prezentat ceea ce spuneți dumneavoastră că trebuia să era mai bine, în ghilimele, ca putea să vină să vorbească despre milă, despre bunătate, despre răbdare, și prin viața sa, prin purtarea sa, prin felul ce le-a spus ucenicilor, el nu a făcut decât să
evidențieze aceste virtuți ale caracterului,
exact,
creștin.
Exact.
Și atunci, înainte de înălțare, mai trebuia un lucru lăsat către urmași, și anume mandatul acesta de a face la rândul lor ucenici.
Exact. Care era rostul dacă Domnul Hristos venise, murea pe acest pământ și apoi se înălța la cer? După aceea, oamenii trebuiau să se întoarcă din nou, să rămână fără speranță și să se întoarcă iar la ceea ce ne confruntăm noi în zilele noastre de astăzi, cu luptele firești, cu supraviețuirea de
astăzi. Deci dumneavoastră susțineți faptul că, într-un fel, planul de salvare a lui Dumnezeu rămânea fără o finalitate dacă totul se limita la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Dacă nu exista un mandat, o misiune pe care ucenicii aveau să o ducă mai departe, în așa fel încât să formeze alți oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa puțin să ne legăm de ceea ce aminteam mai devreme, și anume traiectoria misionară a ucenicilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, ni se spune că voi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Este cumva un drum misionar care este prezentat aici. Când le spune Domnul Hristos ucenicilor că prima escală în afara poporului lor avea să fie Samaria, cam ce credeți că s-a întâmplat în mintea ucenicilor? Ce gânduri au venit în mintea ucenicilor când au auzit de cuvântul Samaria?
Aici putem spune că pentru ucenici era mult mai ușor să fii ucenic în țara ta, în localitatea ta, în zona ta unde ești așezat. Dar când ei au auzit trimiterea ca să meargă și începea chiar cu samaritenii, avem multe exemple în Sfânta Scriptură în care ni se spune relația dintre samariteni și iudei. Ei nu se înțelegeau bine absolut deloc între ei.
Deși la rădăcine erau neamuri.
Neamuri, exact.
Dar cu toate acestea exista o ură rasială ieșită din comun.
Da. De asemenea, ei mergeau pe misiunea centripetă, adică axată pe noi. Nu, Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, noi avem legea, prin noi lucrează Dumnezeu, și ei căutau să meargă pe această idee. Dar Dumnezeu dorea ca să-i transmită ideea de misiune centrifugă, adică ca să meargă mai departe.
Exact, și descrierea care o face Cartea Faptele Apostolilor, în direcția aceasta merge. Da? Voi veți fi misionari în toată lumea.
Da.
Da? Misiunea aceasta centrifugă.
Da. Deci eu cred că Dumnezeu a menționat și Samaria ca să-i facă să-i vindece de spiritul acesta naționalist care erau ei.
Da,
și exclusivist care erau ei. Și ăsta era motivul pentru care cred eu că Dumnezeu a menționat Samaria în acest verset, Faptele 1:8.
Pentru că spuneam că va fi și partea practică a misiunii. Și bineînțeles, scopul este ca să motivăm și pe alții să împlinească lucrarea aceasta. Totuși, aș vrea să abordăm din punct de vedere biblic puțin ideea misiunii. Vedem că mandatul acesta pe care Domnul Hristos l-a lăsat către ucenici și către urmașii săi este ca un imperativ, da? Duceți-vă și faceți ucenici. Mesajul acesta a fost luat de către unii oameni ai Bibliei, da? Raportați în Sfânta Scriptură ca fiind oameni ai lui Dumnezeu, care au împlinit mandatul acesta, chiar s-au jertfit pentru cauza aceasta nobilă. Aș vrea să luăm câteva exemple din Sfânta Scriptură, asupra cărora să zăbovim preț de câteva momente, în așa fel încât să fie un element motivator pentru noi. Haideți să luăm doar trei cazuri din Sfânta Scriptură, să vorbim puțin despre Pavel, care a trecut printr-o experiență interesantă, despre Petru și misiunea pe care el a făcut-o și de asemenea despre un om care în primă instanță a fost chemat ca un diacon, să se ocupe mai mult de unele treburi, nu neapărat să evangelizeze. Dar cu toate acestea a ajuns și un evangeliști, este vorba despre Filip. Haideți să analizăm puțin exemplele acestea biblice și să observăm cum poate Dumnezeu să se folosească de unii oameni care aparent sunt lipsiți de un progres spiritual. Da? Sunt oameni poate firești și Dumnezeu poate să schimbe viața lor. Haideți să începem cu Pavel. Ce puteți să ne spuneți despre Pavel și traiectoria lui misionară?
Pot spune că misionarii pe care i-ați amintit dumneavoastră au avut câmpuri diferite. Și așa cum menționa și dumneavoastră, dacă Filip a fost prima dată menționat ca fiind diacon și slujea la mese, spune versetul biblic, Petru era cel care s-a ocupat în primul rând de biserica din Ierusalim și bineînțeles că și el a fost acela primul, pot să spun, apostolul lui Dumnezeu care a proclamat mântuirea oamenilor, neamurilor, așa. Iar Pavel, în aproape în exclusivitate, a fost apostolul neamurilor.
Chiar el?
El s-a ocupat totuși de biserica din Ierusalim împreună cu Petru, dar apoi se numește chiar... mie mi-a fost acest dar ca să vestesc Evanghelia.
Și chiar slăvește cumva chemarea aceasta pe care Dumnezeu a încredințat-o de a fi apostol al neamurilor. Totuși, Pavel nu este omul dedicat misiunii, ci în primă instanță, înainte ca Dumnezeu să-l cheme, este omul care se împotrivește misiunii.
Așa este. El a fost, pot să spun, unul dintre cei mai mari persecutori ai copilor lui Dumnezeu, ai ucenicilor care s-au format din biserica primară. Și el a mers, chiar spune istoria, că și în teritorii străine mergea și îi prigonea pe creștini. Și totuși Dumnezeu a lucrat prin el și Domnul Hristos personal i s-a arătat și în urma viziunii pe care a avut-o, el și-a schimbat optica și la 180 de grade s-a sucit și a fost un om devotat lucrării lui Dumnezeu, misiunii.
Este interesant că după perioada aceasta, după experiența întâlnirii cu Dumnezeu, Pavel, dintr-un persecutor al bisericii și al grupei de creștini, se transformă în omul care este de partea lor. Poate că era momentul când și ucenicii și cei din biserica primară începeau să creadă că este o nouă tactică pe care o folosește Pavel ca să îi persecute.
Exact.
Dar cu toate acestea, inima lui era acum sinceră și începea drumul acesta al misiunii pe care Dumnezeu i-a încredințat.
Mi-a plăcut o idee care am auzit-o odată, că Pavel a fost pentru biserica primară ceea ce a fost Moise pentru poporul din vechime, poporul Israel.
Cu siguranță. Da. Vorbind despre Petru, observăm că el este un vulcan. Din punct de vedere temperamental, este omul care greu îl poți stăpâni, este omul care vorbește continuu, este omul simplu care este luat de la o activitate simplă și cu toate acestea este făcut un om care îl vestește pe Dumnezeu. Și chiar Faptele Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre faptul că atât de mari erau minunile care se împlineau în viața lui Petru, încât umbra lui îi vindeca pe alții. Dar vorbim puțin despre Filip, evanghelistul. Este chemat ca diacon și cu toate acestea se ocupă de misiune. Cum poți să treci de la una la cealaltă? Da? În primul rând este chemat la a face ceva și apoi Dumnezeu îl folosește și la a spune.
Personal, mă văd în acest om. Eu, la viața mea, mi-a plăcut mai mult să fac pentru Dumnezeu, nu să vorbesc, nu să spun. Și m-am implicat mult în această slujbă de diacon, de a sluji la mese, de a face ceva personal. Nu să vorbesc cu oamenilor, dar același lucru și a fost un exemplu pentru mine, Filip. Făcând o lucrare bună acolo unde a fost așezat, încet, încet a avut o familie bună, deci și-a educat familia foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avea 4 fete care toate proroceau. Și asta înseamnă că în viața lor, era în familia lor, era o viață de adevărat copii al lui Dumnezeu și mai avem și exemple când au venit oameni și au stat la ei, erau primitori de oaspeți și încet, încet Dumnezeu l-a folosit și ca să prezinte Evanghelia mai departe. Și interesant este că a început în Samaria. Și să nu uităm că ucenicii au fugit din cauza persecuției în Samaria și au fost primiți cu bucurie de dușmanilor. Și aici el a început lucrarea și apoi, bineînțeles, că a mers mai departe, a ajuns și în Siria și așa.
Iată că Dumnezeu te poate folosi, chiar dacă ai abilități practice, te poate folosi să vorbești.
Chiar dacă cu stângăcii, chiar dacă mai...
Dacă urmărim viața acestor oameni, ne dăm seama de faptul că ei au suferit enorm pentru Dumnezeu. Majoritatea dintre ei au fost martirizați, unii dintre ei au fost exilați, poate chiar au murit în chinuri groaznice. Privind totuși la societatea de astăzi, care este axată pe materialism, pe consumerism, putem spune, pe spiritul acesta de a avea, nu de a jertfi, aș vrea să vă întreb, credeți că mai sunt oameni în societatea de astăzi care să se asemene acestor personaje biblice pe care noi le-am luat în atenție? Mai sunt oameni astăzi care jertfesc pentru Dumnezeu?
După părerea mea și din câte cunosc, mai sunt, dar sunt puțini. Mi-amintesc și la noi în țară de Constantin Brâncoveanu, care el, familia lui, copilașii lui, cum au murit pentru credință. Au fost credincioși lui Dumnezeu și au fost decapitați.
În lumina pe care îi cunoșteau credința
atunci,
da. Și-au trăit.
De asemenea, cunosc foarte mult misionari din alte teritorii ale lumii care au fost pur și simplu chiar mâncați de canibali. Și, nu știu. Și aș putea aminti și alții din timpurile noastre. Chiar dacă spre exemplu, Livingstone nu a fost în timpurile noastre acum, dar la fel a avut o viață extraordinar de tumultoasă.
Este cel care deschide Evanghelia pentru zona
africană. Da.
Și vom vorbi noi în emisiunea de față ce lucrare continuă acolo datorită acestui om.
Exact. Așa a fost. Și mi-aduc aminte de cum a încetat el din viață. A fost descoperit în coliba lui, în genunchi, rugându-se lui Dumnezeu. Și așa și...
Deci, cu alte cuvinte, sunt oameni care își dedică viața și astăzi, poate așa cum spune Sfânta Scriptură, mai sunt și alte 7.000 de oameni pe care noi nu-i cunoaștem și care împlinesc lucrarea lui Dumnezeu.
Exact.
Aș vrea să mai luăm un exemplu. În perioada când ateismul domina în jurul anilor 60 și mai precis în 1966, patriarhul Justinian Marina a vizitat Anglia și a fost primit la Londra ca un șef de stat. Când regina Elisabeta a Marii Britanii i-a dăruit un automobil Rolls-Royce, patriarhul i-a mulțumit pentru gest și, în schimb, i-a cerut altceva. Foarte interesant. I-a cerut hârtie și materiale de legătorie ca să poată tipări Biblia. Tirajul finanțat de englezi a fost de 100.000 de Biblii. Nu vreau să comentăm prea mult, dar aș vrea să aflu părerea dumneavoastră despre gestul pe care l-a făcut omul acesta. Este exemplu autohton.
Da. A fost un gest extraordinar. Ce poți să spui? Nu poți face un alt fel de gest decât atunci când ești adevăratul copil al lui Dumnezeu. Când ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, când înțelegi această lucrare și nu e mult de spus dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine. Că altfel n-ai putea să dedici absolut totul pentru lucrarea lui Dumnezeu decât numai atunci când trăiești și simți această lucrare.
Să nu vorbim că la polul opus, prin anii 80, ziarele americane publicau o știre că în România s-au găsit frânturi de versete pe role de hârtie igienică, pentru că Nicolae Ceaușescu a dat comanda aceasta la Bistrița și la Brăila ca să fie reciclate mii de Biblii care au fost primite din Statele Unite. Iată că unii înclină spre a face misiune,
alții o suprimă.
Da. Mergem mai departe. Nu v-am întrebat, am lăsat întrebarea aceasta puțin mai târziu în emisiunea de față. Ce înțelegeți dumneavoastră prin misiune? Cum ați definit dumneavoastră conceptul de misiune?
E simplu acest cuvânt. Misiune. Ca să mergi într-o misiune, cineva trebuie să te trimită. Să-ți oferă un plan, iar tu la rândul tău trebuie să te încadrezi, să mergi, să ai o dorință, să ai o deschidere și în mod deosebit în misiunea aceasta trebuie să ai o trimitere de la Dumnezeu. Și să înțelegi că versetele pe care le-ați amintit la început din Matei 28 cu 19 și 20 sunt adresate fiecăruia dintre noi. Iar noi dacă ne numim copiii lui Dumnezeu, automat trebuie să ne naștem ca misionari. La rândul nostru trebuie să spunem, atât în familiile noastre, la locul de muncă, între vecinii noștri, în localitatea noastră, în țara noastră și de ce nu și mai departe chiar la marginile pământului. Pentru că sunt țări întregi și au fost chiar continente care nu au auzit despre Domnul nostru Iisus Hristos.
Aș vrea să discutăm și despre acest lucru, dar înainte de toate, aș vrea să vă întreb puțin despre motivația care stă la baza împlinirii acestui mandat. Unii oameni, și nu poate fi exclusă treaba aceasta, își ascund vanitatea și chiar mândria personală în spatele unor acțiuni creștine. Dând bani la biserică, postind de două ori pe săptămână sau chiar mai mult, unii chiar făcând acțiuni de caritate, acțiuni sociale, binefaceri, și în spate stă poate mândria personală. De ce fac ei aceste lucruri? Pare un nonsens să te lauzi cumva cu lucrarea misionară și cu lucrurile sfinte.
Aș vrea să mai spun o idee la întrebarea anterioară, că referitor la misiune, în primul rând mă gândeam că trebuie să ieși din sfera asta de comoditate, automat. Noi suntem, ne simțim mult mai bine în treburile noastre și în programul nostru care l-avem zilnic. Deci nu ne gândim că noi trebuie să jertfim un timp, să servim bani și multe altele pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând să ne asumăm niște riscuri, pentru că ca să mergi misionar într-o țară străină, deci automat îți asumi o grămadă de riscuri. Revenind la întrebarea dumneavoastră, care a spus-o, da, așa este. Personal, cred că sunt multe motive pentru care unii caută să iasă în față, pentru jocul acesta de imagine, aș putea să spun, și avem multe exemple, chiar și în Sfânta Scriptură, pilda fariseului. Când eu dau zecime, când eu postesc și nu știu ce. Deci, ei caută, aceste persoane, să-și câștige prin forțele proprii mântuirea. Lucru care nu se va întâmpla. Deci, sau cum spuneați dumneavoastră despre spiritul acesta monastic, cum puznici merg în munte și stau acolo și aștept să vină Iisus Hristos ca să mă ia la cer. Sunt mulți care trebuie să-și sacrifice chiar și libertatea și merg numai ca să spună unui suflet pentru...
Dar până la urmă, motivația care stă în spatele unor acțiuni...
Motivația va fi judecată de Dumnezeu.
O judecă Dumnezeu.
Da, El este oameni care va judeca pe fiecare și sunt atâtea...
Aș vrea să mergem cu discuția noastră spre țara noastră puțin. Dacă ar fi să privim în contextul țării noastre, vorbim de o țară creștină, majoritar creștină, și atunci când vorbim de misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o în țara noastră, ar suna cam în felul următor. Mergem la alte culte religioase, la alte denominațiuni care sunt creștine și ce le putem spune? Veniți la noi, pentru că la noi este mai bine. Noi avem tot adevărul, că până la urmă fiecare își susține într-o formă oarecare adevărul, aceasta să fie misiunea, într-un fel, o reciclare a creștinilor care nu prea sunt creștini autentici?
Nu aceasta trebuie să însemne. Eu personal consider că atât la poporul iudeu, chiar dacă Domnul Hristos a fost 3 ani în mijlocul lor, deci a fost nevoie ca ucenicii să mai rămână în Iudeea și chiar să evangelizeze pe iudei. Deci încă mai avea nevoie să facă locul acesta. Consider că și la noi în țara noastră sunt persoane care au o anumită religie, dar care nu sunt creștini autentici. Deci fiecare trebuie să aibă acea credință în Dumnezeu care să mute chiar și munții. Și se vede lucrul acesta prin viața, comportarea lor, prin felul cum se manifestă în familie, pe stradă, la locul de muncă și vedem atâtea cazuri în țara noastră și dați drumul la...
Deci există o indiferență a oamenilor în ceea ce privește zona aceasta spirituală sau bisericească.
Exact.
Sunt oameni care își trăiesc viața, dar uită de transcendent, de partea spirituală.
Exact. Și nu putem să spunem, să amintim în sensul acesta că foarte mulți, pot să spun foarte mulți, își aduc aminte să meargă de 2-3 ori la biserică pe an. Dacă mergem la o slujbă la biserică, vedem bisericile pline, goale. Deci erau după Revoluție.
Prezența celor în vârstă care sunt acolo.
Da, și personal am trăit momentul ăsta după Revoluție. Când atunci am trăit și am văzut și bisericile pline. După aceea, încet, bisericile au devenit iarăși goale.
Aș vrea un pic să surprindem misiunea la nivel global. Înainte ca să descriem experiența dumneavoastră misionară în Namibia, să ne faceți o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă misiunea la nivel global. Și aș surprinde cumva lucrul acesta în câteva întrebări la care să răspundem cu un singur răspuns. Câți oameni au auzit de creștinism? Câți dintre ei și-au predat viața lui Iisus Hristos, câți oameni nu au auzit de Iisus Hristos și nici nu-L urmează. De ce pun întrebările acestea? Pentru că Dumnezeu a ales să se folosească de oameni, dar dacă ar fi să privim în trecut, ne putem da seama că chiar miliarde, și nu greșesc când spun lucrul acesta, de oameni au murit fără să audă de Iisus Hristos. Ce va face Dumnezeu cu acești oameni, cum îi va judeca, dacă pot fi ei mântuiți, dacă nu au auzit despre Dumnezeu, face subiectul unei alte emisiuni. Dar aș vrea să vedem cum stau statisticile, ce spun statisticile cu privire la misiunea la nivel global.
La capitolul acesta am o statistică la îndemână în care personal am rămas complet uimit când am văzut aceste date. Pot să spun că poate unele sunt exagerate pentru unii, dar personal consider că marea majoritate dintre aceste date sunt reale, după câte cunosc eu. Spre exemplu, spune că 3 din 10 persoane nu au auzit niciodată despre Hristos. Dacă spune 3 din 10, asta înseamnă că aproximativ aproape 2 miliarde de oameni, 1,85, am făcut un calcul,
nu au auzit de Iisus
da,
Hristos.
Deci nu au auzit vreodată de Iisus Hristos. De asemenea, găsim 1 din 10 este un ucenic activ al lui Hristos. Deci Dumnezeu ne-a făcut trimiterea tuturor. Și noi suntem decât 1 din 10 care căutăm să facem lucrul acesta, la o sferă mai mică sau mai mare, fiecare. Dacă ținem cont că lumea, mai departe, creștinii reprezintă o treime din populația globului. Dacă reprezintă o treime din populația globului, gândiți-vă cât trebuie să mai țină Dumnezeu pământul acesta ca să ajungă creștinismul la fiecare suflet după acest pământ.
Încerc să leg puțin statistica aceasta de ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 24, versetul 14, și anume că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Dacă ar fi să privim la statistica aceasta destul de sumbră, da, și sunt date, după cum a spus dumneavoastră, exacte, când va fi împlinit mandatul acesta de a fi Evanghelia dusă în întreaga lume?
Mandatul acesta, dacă era înțeles de toți creștinii și dacă n-am mai dat, că sunt date și sumele care se dau pentru evangelizare, cât la sută, cât se dă, și sunt sume foarte mici care ajung
presupun
să se dă.
Că și misionarii care își dedică viața pentru scopul acesta sunt puțini ca număr.
Da, foarte puțini.
Și concentrarea lor?
Mai mult în țările unde deja creștinismul există. Nu merg în țările, sunt țări neevanghelizate, care n-au auzit niciodată de Iisus Hristos, altele care s-au auzit, dar totuși nu au...
Oamenii n-au luat decizie pentru
Dumnezeu.
Exact, n-au
luat decizie. Și mă uitam chiar și în ultimul timp, chiar la noi, veneau fel de fel de evangheliști din alte state, fie din Europa Occidentală, fie din America, care veneau în România să evanghelizeze. Din punctul meu de vedere, ziceam, de ce nu merg în Africa? De ce nu merg în cele mai îndepărtate
stări? Sunt mari riscuri acolo.
Sunt mari riscuri.
Da. Când va fi împlinit mandatul acesta?
Mandatul acesta va fi împlinit când va reveni Domnul Hristos. Matei...
E un răspuns general, totuși, dar ținând cont că lucrarea aceasta trebuie să fie făcută.
Totul depinde în primul rând și în primul rând de fiecare dintre noi cum ne facem datoria. Dacă noi ne așezăm la dispoziția Duhului Sfânt și mergem în misiune și ne îndeplinim mandatul care ne-a fost încredințat, atunci această revenire a Domnului Hristos, evangelizarea aceasta, va avea loc mai curând. Pentru că semnul revenirii Domnului Hristos acesta este. În momentul când Evanghelia aceasta va ajunge la orice făptură, atunci va reveni Domnul Iisus Hristos. Ne dă atâtea semne în Evanghelie, dar nu spune, dar sfârșitul nu va fi atunci.
Exact.
Dar când va fi, ultimul versetul 14 spune, când Evanghelia aceasta va fi provăduită la orice făptură, atunci acesta va fi semnul când va reveni Domnul nostru Iisus Hristos.
Iar Dumnezeu are metodele sale.
Exact.
Se folosește de oameni, dar poate să se folosească și de alte mijloace, în așa fel încât să-și descopere adevărul său.
Exact.
Aș vrea puțin să vedem misiunea dumneavoastră sau expediția aceasta misionară în Namibia. Colegii din regie au pregătit și un material video care poate fi vizionat și noi vom încerca să și explicăm ceea ce se derulează pe micul ecran. De ce ați ales Namibia? Aș vrea să vă întreb înainte de toate. De ce ați ales Namibia?
Am citit anumite cărți de misionari care au fost până în Africa și mi-a plăcut atât viața lui Livingston, care am citit-o, cât și al unui profesor de la noi din România, Sebastian Țărțărău, care a fost în acea zonă. Și în momentul, cunoscându-ne și primind invitație ca să merg acolo, eu am mai susținut de-a lungul timpului această lucrare, am hotărât să mergem cu un grup de 7 frați.
Am văzut deja echipa care a fost implicată acolo. Aici avem biserica de copii sau ce este?
Exact, copiii pentru care construiam aceste locuințe, era una pentru fetițe și cealaltă pentru băieți.
Aici avem
și
bucătăria.
Grupul lor. Da. Iar interesant este tânărul care dirigează, Cambati, cunoaște 14 limbi și dialecte. Și pe unde mergeam, el era cel care ne traducea.
Haideți puțin să discutăm despre lucrul acesta, pentru că spuneam la începutul emisiunii faptul că noi oamenii ar trebui să ne lăsăm motivați de mandatul pe care Domnul Hristos l-a dat, dar și de experiența unor oameni care au riscat foarte mult în a sluji celorlalți și, bineînțeles, de a duce mandatul acesta la îndeplinire. Namibia este o țară cu multe riscuri. Ce ne puteți spune despre ea ca țară?
În momentul când am ajuns acolo, am fost surprins plăcut. Mi-a plăcut capitala, Windhoek, capitală cu căsuțe frumoase. Azi, și la prima vedere am zis, nu e chiar atât de săracă această țară cum mă așteptam eu. Dar în momentul când ne-a luat mașina și am plecat în deșertul Kalahari, am rămas uimit să constat că chiar în oraș, deci nici nu ieșisem din oraș bine, și au început colibe și oameni fără adăpost care erau așezați la marginea...
Pur și simplu ați intrat în altă lume.
Imediat, deci nu mai vă spun faptul că în momentul când am ajuns aici în deșertul Kalahari, am găsit o poartă în care am fost opriți. Ni s-a cerut dreptul ca să intrăm în acea zonă și avea de la guvernul Namibian și am intrat în
acel teritoriu
de intrare. Nu îți dădea voie să ajungi acolo. Și în momentul când am intrat și am ajuns acolo, am rămas uimit. Oamenii dezbrăcați, nu mai vorbesc, nu au apă, acum au reușit ca frații să facă o fântână, un puț de apă, să scoată apă. Ei nu se spălau, nu aveau apă de consumat, doar atât dimineața, de pe roa, de pe frunze, de pe astea,
își este greu să-ți închipui cum poți să trăiască oamenii în astfel de condiții, da. Dar iată că este o realitate. Acolo misiunea constă pe mai multe planuri, aș putea să spun. Adică poate fi înfăptuită pe mai multe planuri. Dacă mergi la acei oameni doar să le spui că Dumnezeu iubește și că ar trebui să respecte niște puncte de doctrină, s-ar putea ca misiunea să fie blocată din start. Exact. De ce au nevoie oamenii aceștia?
Deci, în primul rând și în primul rând, au avut nevoie de apă. Și apoi de mâncare. Când ne-am dus, am mers cu un sac de semințe de toate felurile și am încercat să vedem dacă se fac în acel nisip. Spre uimirea mea a fost că au mers toate, absolut tot ce am pus în pământ, a ieșit totul și parcă Dumnezeu făcea o minune și se ridicau mult mai repede decât la noi aici, în zona noastră. Și am rămas uimit. Și încet, încet i-am învățat să spele rufe și mai departe să gătească mâncăuri.
Misiunea înseamnă pur și simplu implicarea în educarea acelor oameni,
exact,
cu privire la un stil de viață sănătos.
Și înființarea unei școli, asta a fost lucru principal pentru care am mers, pentru copiii ăștia, adunând, erau copii care veneau și de la 50, 60, 70 de kilometri, care au venit în această zonă.
Vă propun să urmărim câteva fotografii. Colegii din regie au pregătit acest material, un calup de fotografii pe care noi să le explicăm în așa fel încât să fie imaginea cât se poate de completă a acțiunii dumneavoastră de acolo. Da? Deci startul de aici din țară, ați ajuns în Africa.
Deci vreau să vă spun că aveam 89 de kilograme când am ajuns aici. Cum eram și mic de statură, să vede destul de clar cum arăta. Și după...
Și echipa care v-a însoțit.
Da. Într-un timp foarte scurt, 6-7 kilograme le-am lăsat pe acolo.
În echipa aceasta vedem că sunt și oameni care vin poate din alte locuri ale lumii,
da,
care sunt implicați
erau
în mod direct.
Din Europa, erau din America, erau din Australia, deci au fost oameni care după toate toată Europa.
Așa începea o zi de muncă?
Da, cu altarul de dimineață, cu rugăciune, cu cântece, cântam dimineața când răsărea soarele și seara la fel. Când apunea soarele, treceam toți iar la și petreceam foarte frumos împreună.
Pur și simplu, ce ați făcut acolo? Deja imaginile sunt cât se poate de sugestive, dar explicația dumneavoastră pentru radioascultători este binevenită.
Am mers cu gândul ca să construim două locuințe, așa aproximativ 7-8 metri în lățime și 15 în lungime, care să servească drept adăposturi pentru acești copii. Deci localitățile, satele în această zonă nu făceau parte, doar erau câteva colibi care aveau cei mai importanți din sat. Era un sat format din 2-3 colibi. Și restul, ceilalți, dormeau în aerul liber. Nu aveau absolut nimic. Și încă un lucru care mi s-a părut mie extraordinar, era nesiguranța. Deci noaptea nu puteai să mergi, să ieși din cort. Și nu mai spun că treceau...
Vom avea fotografii la timpul potrivit. Deci ați făcut și o școală?
Deci în afară de cele două locuințe pentru copii, am început
bucătăria. Este o imagine interesantă, mă scuzați că intervine. Este o imagine interesantă care are în spate o experiență a unui om. Ne puteți relata în câteva secunde?
Este în grupul nostru un localnic mai în vârstă. Deci cel mai în vârstă avea 62 de ani. Ei nu trăiesc mai mult de 40-45 de ani, dar Dumnezeu a făcut o minune cu acest bărbat, post al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că el a mers într-o localitate, într-un sat, și acolo tot grupul de oameni erau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu, care îl prezenta Ciongora, așa îl chema. Și în timp ce prezenta cuvântul lui Dumnezeu, a venit un leopard și a fost atacat. El avea un cuțit la el, o secure, și a reușit ca să omoare acel leopard. Și atunci tot grupul de oameni, tot satul respectiv, s-au pocăit, s-au botezat, pentru că au văzut
experiența
care a avut-o și a zis, nu se poate, asta e un zeu. Faptul că Dumnezeu...
A reușit să omoare leopard. Da, aici avem bucătăria, condițiile de servire, de autoservire.
Deci aici a fost, era pregătită masa pentru final de sărbătoare. Ne se pregăteau niște cozonaci. Și...
Poate... Imaginea următoare este și mai sugestivă.
Da. Nu sunt stafide pe deasupra lor sau ce, nu, ci, sau ceva. Erau niște muște mai mari.
Da, e mare riscul de a sluji acolo.
Asta era mascota noastră. Era cel mai simpatic copilaj de acolo care mergeam. Aici mergeam sâmbătă în sate ca să predicăm
Evanghelia. Interesant mijlocul de locomoție și...
Interesant este că lumea venea, când noi mergeam, veneau foarte mulți să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar la cântece erau foarte, foarte, cum să vă spun
aici eu... avem biserica din acea localitate.
Aici este biserica din capitală, din Vinduc, și biserica centrală. Erau trei biserici, toate peste 1000 de membri, și ceea ce m-a surprins pe mine este că erau aglomerate, erau prezenți toți de la prima oră și până la ultima, iar nu știu dacă aveți o fotografie pe care eu o aveam, erau chiar pe la rugăciuni pe genunchi. Deci au înțeles că rugăciunile trebuie să aibă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să plec genunchi.
Arată în mare parte
și
gestul acesta.
La noi nu ne plecăm pe genunchi în ziua de astăzi, că nu avem loc, tot din comoditate, pentru că nu facem nici misiune. Asta este directoarea ADRA, care răspundea de ATRA pe toată țara, pe Namibia. Acestea sunt corturile unde dormeam noi. Nu vă spun că prin nisip noaptea doar simțeai că mai trece câte ceva pe dedesubt, iar dimineața ne uitam bine pe papuci, pe sandale, să nu găsim scorpioni și tot felul de animale.
Este un mare risc să faci misiune în acea țară. Dar cu toate acestea există și o frumusețe în lucrarea aceasta. Da. Iar satisfacțiile sufletești cred că sunt pe măsură. Vreau să vă întreb, pentru că nu mai avem decât 5 minute la dispoziție din emisiunea de astăzi, care sunt acele lucruri care v-au impresionat cel mai mult în expediția aceasta misionară? Dar dumneavoastră ați crescut într-un spirit creștin, ați fost motivat, așa cum spuneți, să acționați mai mult decât să vorbiți, dar acum este momentul să spuneți ce v-a impresionat cel mai mult în această lucrare misionară din Namibia.
Vreau să vă relatez o întâmplare, cu ghilimele de rigoare, care s-a petrecut într-una din zile. A venit un băiat de 8-9 ani, să zic maxim 10 ani dacă avea, într-o zi în tabără și spune că vrea să lucreze și el. Și am spus, cum să lucrezi? Pentru că ceilalți care erau în zonă nu puneau mâna la muncă. Deci ei stăteau, priveau la noi și rar, încet, încet au început câte unul din ei să ni se mai alăture să muncească. Pentru că ei nu erau obișnuiți să muncească. Și când am văzut tânărul ăsta că vine, împreună cu Sebastian, l-a întrebat de unde vine și spune dintr-un sat vecin. Și de ce vrei să muncești? Pentru că vreau să-mi hrănesc familia. Familia, pe tu ești cel care trebuie să hrănești, dar părinții tăi, tatăl tău, zice, nu, veniți la noi și vă vom povesti care este situația. Ok. Deci, stai departe? Nu, aproape. Și am plecat cu un ATV-ul din acela, și când am mers acolo, am rămas uimiți, pentru că era bunica lui, care era întinsă pe o rogojină și se stingea ca o lumânare. Deci își dădea, era gata să-și dea ultima suflare. Și bineînțeles, am intervenit cu echipa, tot ce am putut, echipa care a venit, și oferindu-i hrană, a început să-și revină în fiecare zi câte puțin și și-a salvat viața. Această mamă mai avea încă 3 fete. Iar cele 3 fete împreună aveau vreo 20 de copii. Și am rămas uimit că nu mai era niciun bărbat, decât copilul acesta era cel mai...
Era singura forță masculină în
exact.
Familie.
Și când ne-a spus că e aici în satul acesta, a mers vreo 3-4 km. Și până ne-am descoperit acolo, în junglă, și ne-au povestit că mergeau părinții la copiii ăștia, cei 3 bărbați, după vânat, după lemne de foc, după toate astea, și au fost uciși de animalele sălbatice. N-au mai venit niciunul înapoi.
Atunci se explică de ce l-a rămas singurul și avea dorința de a întreține și de a hrăni familia.
Exact. Și asta pentru mine m-a uimit, lucrul acesta, cum Dumnezeu l-a trimis pe copilul acesta, că vorbea, n-avea nici hartă, nici n-avea de un să știe. El umbla după lemne, după hrană, după ca să ducă la... Am rămas uimit când povesteau că stăteau săptămâni întregi fără să mănânce nimic. Și am rămas uimit. Și Dumnezeu l-a trimis la noi aici. Și am rămas uimit.
Săptămâna trecută, la Radio Vocea Speranței, am avut un invitat care lucrează tot în Africa ca misionar și povestea că atunci când oamenii nu au ce să mănânce, pur și simplu nu mănâncă. Este uimitor să trăiești în felul acesta. Da. Dar,
iar cât un animal care reușea să-l vâneze, îl lua și îl tăia fâșioare, pielea, absolut toată carnea, o puneau pe sârmă, o lăsau la uscat și apoi
urțineau
după ei. Da, își lega câte un șnur din ăla de gât și mergea și doar mai mușca câte un pic din ăla. Deci asta era hrana lor. Și stăteam și cugetam, în zilele noastre avem de toate, de multe ori punem prea mult în farfuriile noastre și nu ne gândim că dacă fiecare dintre noi am pune deoparte sau am mai micșora un pic porțiile noastre să nu mai ne facem nici atât de... I-am ajutat și pe alții. Sunt foarte mulți care au nevoie. Chiar sunt implicat acum și într-un proiect în Burundi, chiar și în Zambia, continuăm proiectul acesta și au nevoie oamenii aceia, sunt foarte, foarte mulți copii și oameni malnutriți care au nevoie.
Considerați că v-ați împlinit misiunea pentru care ați plecat acolo, pentru perioada de timp care ați alocat-o?
Pentru perioada de timp, poate, dar nu cât aș fi vrut. Deci încă mai sunt nevoi și nu numai acolo și în alte părți și am putea face, zic eu, și mai mult decât...
Ați mai plecat în misiune externă, ținând cont de riscurile care implică o astfel de expediție misionară?
Da, vreau să vă spun că aș pleca. Și chiar sâmbătă seara am fost invitat într-un țară mult mai departe decât aceasta, pentru ca să mergem pentru 2-3 săptămâni acolo și mi s-a spus ce e de făcut acolo și s-ar putea cu ajutorul lui Dumnezeu să...
Domnule Ionel Chirturică, vă doresc succes în expedițiile acestea misionare și de ce nu răsplata pe măsură, pentru că așa promite Dumnezeu.
Nu trebuie să o facem pentru răsplata aceasta, noi trebuie să o facem pentru ca să salvăm cât mai multe suflete care sunt și care mor fără să-L cunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos și lucrarea pe care El dorește să o facem fiecare dintre noi. Pentru aceasta aș face un apel la fiecare suflet care ascultă sau vizionează această emisiune să se gândească bine la ce are de făcut, la menirea sa pe acest pământ, să ne rugăm la Dumnezeu ca să îndepărtăm și ultimul păcat din viața noastră care ne mai ține departe, pentru că nu poți face o lucrare a lui Dumnezeu că dacă ești duplicitar, trebuie ori ești copilul lui Dumnezeu, ori nu ești.
Cum spune cu Dumnezeu, cine rostește numele Lui Dumnezeu să se îndepărteze de fără de lege. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere și de ce nu vă mai aștept.
Vă mulțumesc și...
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am înțeles că misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o este una posibilă. Fiecare dintre noi care am decis să-L urmăm pe Iisus Hristos, suntem mandatați cu trimiterea aceasta de a merge la fiecare om din această lume și de a Îl descoperi pe Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem ocazia de a sluji pentru alții și nu există nimic care să ne împiedice. Până săptămâna următoare, fiecare dintre noi să pună în aplicare lucrul acesta și eu vă doresc numai bine. La revedere!
Un radio pentru tine. La voce de la speranță. La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței pentru tine.
Nu-mi trebuie bani plini, Iisus, făgăduința sa. Și eu voi merita, și eu cu haină albă ce-mi va da, cum heruvii sunt oare de neam îmbrăcat și lângă El să stau. Privind veșmântul meu murdar, cu deznădejde plâng eu. Mai e și pentru mine har, mă-ntreb și mă spală, Doamne, să fiu de tot ce mi-ai promis. Și mâine-n slavă să mă treci prin porți de Acum lui Iisus,